στα Τέμπη, αφορά και στην ψυχή μας υγεία, το πώς δηλαδή μπορούμε να διαχειριστούμε όλοι μας, πολύ περισσότερο οι οικογένειες που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, αλλά και ανθρώπους που γλίτωσαν από αυτό ή άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι του τρόμου με το συγκεκριμένο τρένο που βεβαίως έχει σημαδέψει ζωές όλων. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση, το τραύμα δηλαδή που αφήνει μετά από μια τέτοια καταστροφή και το κοινωνικό πένθος βεβαίως που προκύπτει. Πολύ εύστοχα το πρότεινε σαν θέμα ο αγαπητός φίλος, ο Μάνος Καργάκης, ψυχολόγος. Καλημέρα κύριε Καργάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παράκη. Καλημέρα σας.
Είναι ένα θέμα που πραγματικά μας έχει ακουμπήσει όλους και θα θέλαμε έτσι την γνώση σας, το πώς μπορούμε δηλαδή να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση που έχει προκύψει και κυρίως όλοι αυτοί που το έζησαν.
Ακριβώς, ακριβώς. Στους κλινικούς όρους το ορίζουμε τραυματικό γεγονός. Έτσι. Κοινωνικά όμως και στην πραγματικότητα το αποτυπώνουμε ως μια τραγωδία, γιατί αυτό ουσιαστικά έχει όλα τα συστατικά στοιχεία μιας τραγωδίας, το συγκεκριμένο γεγονός στα Τέμπη, το οποίο έχει συγκλονίσει νομίζω όλη την Ελλάδα και δεν νομίζω ότι έχει μείνει μόνο στα στενά σύνορα της χώρας μας, γιατί αποτελεί ένα γεγονός το οποίο έρχεται να ανατρέψει το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας που μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος στο πλαίσιο της καθημερινότητάς του, με τον πιο βίαιο και έντονο τρόπο, στο πλαίσιο της απώλειας ανθρώπινων ζώων, και να προσθέσω και ένα παραπάνω και πολλών νέων ανθρώπων έτσι και παιδιών που ενισχύει ένα παραπάνω τραυματικό γεγονός στη συνείδηση, στην κοινωνική συνείδηση. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα τραυματικό γεγονός. Καλώς ή κακώς θα το αναπτύξω έτσι, θα το αναπτύξουμε λίγο μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο το κλινικό, αλλά δεν θέλω οι όροι, οι ψυχολογικοί όροι να μειώσουν το κοινωνικό αίσθημα της τραγωδίας της οποίας βιώσαμε όλοι. Έχουμε πολλές κλίμακες τραυματισμού. Το κορυφαίο όλων, η επιτομή του τραύματος είναι στους ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν μέσα σε αυτά τα βαγόνια όλο αυτό το έντονο συνέστημα της απειλής της ζωής τους, της απώλειας ζωής συνανθρώπων τους. Αμέσως μετά έχουμε το τραύμα το οποίο βίωσαν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι δικοί τους άνθρωποι, οι οποίοι συσσόρευσαν πληροφορίες και δημιουργήθηκαν στοιχεία αβοηθησίες, γιατί δεν μπορούσαν επί της ουσίας να υποστηρίξουν και να κάνουν κάτι για τους δικούς τους ανθρώπους. Ήταν ίσως οι διασώστες οι οποίοι βίωσαν τρομακτικές καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε συναντήσει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και πολλές φορές μάλιστα στην ιστορία μας, είναι πώς το βιώνουμε και όλοι εμείς κοινωνικά, που στεκόμαστε ως παρατηρητές, ως θλιμμένοι και συγκλονισμένοι παρατηρητές, να βιώνουμε και να εισπράττουμε νέες πληροφορίες τις οποίες δεν τις χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Επομένως έχουμε πολλαπλά επίπεδα τραύματος, ξεκινώντας από αυτούς που το βίωσαν μέχρι και εμάς που το συζητάμε σήμερα, στο βαθμό φυσικά που επηρεάζει τη ζωή του καθενός μας. Το ιδιαίτερο ενός τραυματικού γεγονότος, είτε σε ατομικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είναι ότι το χρονικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί πόνο και φόρτο δεν μπορεί να προσδιοριστεί μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και έτσι λοιπόν και η ρητορική μας και η συμβουλευτική στο πώς μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος ξεκινά από το σήμερα, αλλά μπορεί να ολοκληρώνεται και πολλά χρόνια μετά, μέχρι και δεκαετίες μετά, επί της ουσίας μαθαίνοντας να ζούμε με τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Ξεκινώντας τώρα από τους ανθρώπους που το βιώνουν, που το βίωσαν, πράγμα το οποίο έτσι φαντάζει αρκετά δύσκολο και θεραπευτικά ακόμα στο μυαλό μου. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν και ένα βίαιο θάνατο και την πιθανότητα να βιώσουν για τους ίδιους την απώλεια της ζωής τους. Επομένως είναι πάρα πολύ πιθανό να αναπτύξουμε μια σειρά από συμπτώματα το επόμενο διάστημα, ψυχοσυναισθηματικά, δηλαδή το στοιχείο της ανασφάλειας, του τρόμου, του άγχους και του φόβου είναι κάτι το οποίο θα ακολουθεί το επόμενο διάστημα στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Η θλίψη που θα υπάρχει παράλληλα με αυτό είναι άλλο βασικό χαρακτηριστικό. Πολλές φορές μπορούμε να παρατηρήσουμε αποδιοργάνωση το επόμενο διάστημα στη ζωή τους, ακόμα και αν έχουν περάσει αρκετοί μήνες από το τραυματικό γεγονός. Και από εκεί και πέρα, εξαρτάται από το κάθε άτομο και το πόσο να έχει υποστηριχθεί από εκεί και πέρα, και εδώ έχετε η σημαντικότητα να πέρα από ό,τι συζητούμε σήμερα τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, να υπάρχει και τα επόμενα χρόνια μια σταθερή υποστήριξη στους συγκεκριμένους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Γιατί η φύση του τραυματικού γεγονότος είναι ότι όταν επανέρχεται ένα μικρό ερέθισμα που θυμίζει εκείνο το γεγονός, να αναβιώνουμε το σύνολο της τραυματικής εμπειρίας και πολλές φορές να αναδύονται ξανά τα ίδια δυσλειτουργικά συναισθήματα τα οποία βιώσαμε εκείνη τη χρονική περίοδο. Δηλαδή δεν είναι σπάνιο ένα άτομο το οποίο έχει βιώσει μια τραυματική εμπειρία να φαίνεται ότι έχει αποθηθεί εκείνη συναισθηματικά με το να ανακύψει ένα συγκεκριμένο ήχος, μια εικόνα, μια νέα πληροφορία σε ένα επόμενο χρονικό διάστημα, το άτομο να αναφέρει τα ίδια συμπτώματα άγχους, θλίψης και αποδιοργάνωσης που βίωνε το πρώτο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα από την σωματική, που είναι βέβαια το πρώτο σημείο το οποίο αναφέρουμε, καταπώνηση που βιώνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αλλά και ο κοντινός περίγυρος, η ψυχική καταπώνηση είναι κάτι το οποίο θα ακολουθεί και τα επόμενα χρόνια και η μείωσή της εξαρτάται από το πόσο σωστή υποστήριξη θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο σε ανθρώπινο επίπεδο από τους δικούς τους. Εδώ έρχεται και η ευθύνη της πολιτείας και η δική μας να λάβουν και την ανάλογη επιστημονική υποστήριξη από ψυχιάτρους και ψυχολόγους για να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη δυνατή μείωση των συμπτωμάτων και ίσως να καταφέρουν να προχωρήσουν με μια καλή ποιότητα ζωή στο μέλλον. Έτσι, πάντα υπάρχει ο σωματικός, αλλά υπάρχει εκεί δίπλα και ο ψυχικός τραυματισμός.
Και εδώ, κύριε Καργάκη, μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα στο συγκεκριμένο τραγικό ή σε κάθε τέτοιο τραγικό περιστατικό για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αμέσως μετά, παράδειγμα πυροσβέστες, αστυνομικοί, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, που αντικρίζουν αυτές τις φρικτές σκηνές, έτσι. Χρειάζονται βοήθεια.
Οι άνθρωποι αυτοί, οι διασώστες της ΕΜΑΚ, του ΕΚΑΒ, όλοι αυτοί οι οποίοι το μοναδικό και ισχυρό πλεονέκτημά τους είναι η εμπειρία και η εκπαίδευση και η προσμονή τέτοιων γεγονότων, άρα είναι πιο θωρακισμένοι από τους υπολείπους. Αλλά εκεί υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο που δεν ξέρω να συζητήσω αργότερα. Είναι στο κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια σταθερή και μόνιμη υποστήριξη σε σχέση με όλο αυτό. Γιατί εντάξει, δεν μιλάμε για γεγονότα τα οποία είναι καθημερινά και τα οποία μπορεί να έχει κάποιος εξοικειωθεί. Μιλάμε για τρομακτικές εικόνες, όσο και αν έχει εκπαιδευτεί κάποιος, αφήνουν το στίγμα τους και το τραύμα τους. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και όλη αυτή η φυσιολογική κοινωνική πίεση να δώσουν ένα παραπάνω τον καλύτερο τους σε αυτό, και όταν πέρα από το κλείσιμο της δουλειάς τους συνεχίζουν και βιώνουν και εκείνοι όπως και εμείς τα γεγονότα, έχοντας και συγκεκριμένες εμπειρίες. Το μεγάλο ερώτημα με τους επαγγελματίες, διασώστες, όλους αυτούς που μας προστατεύουν και σώζουν τις ζωές καθημερινά, είναι πόσο γενικότερα αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζονται σε πολλά επίπεδα. Θα βάλω και το κομμάτι της ψυχικής υγείας και της υποστήριξής τους, ώστε να προστατεύονται όχι μόνο στο τώρα, αλλά μακροχρόνια. Γιατί εδώ έρχεται το κεφάλαιο που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, της εργασιακής καταπώνησης, για να τα συνδέσουμε.
Σωστά.
Έτσι, ότι δεν είναι το γεγονός αυτό που είναι τρομακτικό, είναι το σύνολο των γεγονότων και είναι ένα ερώτημα πόσο αυτοί οι άνθρωποι επί ουσίας που είναι εκεί για εμάς, προστατεύονται και υποστηρίζονται για να μπορούν να συνεχίζουν να είναι και εκεί για εμάς αποδοτικά και ουσιαστικά. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή τη συνθήκη. Έχουμε από εκεί και πέρα το επόμενο σημείο του τραύματος, που είναι, όπως σας είπα, η οικία, η οικογένεια, οι άνθρωποι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι σε δύο επίπεδα, είτε αυτούς οι οποίοι έχασαν τους ανθρώπους τους, πράγμα τραγικό, και εκείνους που κινδύνευσαν ή οι άνθρωποι τους είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Εκεί έχετε ένα πιο υψηλό επίπεδο βοηθησίας. Γιατί μέσα στην τραγικότητα το άτομο που έχει βιώνει τραύμα έχει τα στοιχεία να το επεξεργαστεί. Το βάζω σε ένα θετικό προσδοκόμενο στο μέλλον, σαν ένα, ίσως και το μοναδικό θετικό προσδοκόμενο. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος το πολύ αγαπημένο του προς το παιδί του, ο σύζυγος ή η σύζυγος, βρισκόταν σε μια τέτοια συνθήκη όπως αυτή η τραγική συνθήκη των τριβών, δεν έχει καμία εικόνα, δεν έχει αίσθηση το πώς μπορώ να βοηθήσω στο μέλλον τον εαυτό μου και τα δικά μου άτομα. Άρα δημιουργείται ένα επιπλέον στοιχείο τραύματος, του αισθήματος του πώς μπορώ να βοηθήσω, που δεν μπόρεσα να βοηθήσω, το στοιχείο των τύψεων, το στοιχείο της αβοηθησίας, γιατί δεν είναι καθόλου στα χέρια μου αυτή η κατάσταση.
Ναι.
Φανταστείτε τα πολλαπλά επίπεδα καταπώνησης του συγκεκριμένου ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν αυτές τις συνθήκες και για αυτούς τους ανθρώπους, και μετά ερχόμαστε και σε όλους εμάς. Σε αυτό το πλαίσιο το φαινόμενο της κοινωνικής θλίψης, του κοινωνικού πένθους, που πέρα από την αλληλεπίδραση στον όγκο των πληροφοριών που έχουμε, είναι μια φυσιολογική αλληλέγγυα συνθήκη πάνω συνέστημα ανθρώπων που βιώνουν όλο αυτό το τραύμα. Έτσι και εμείς σαν κοινωνία βάζουμε τους εαυτούς μας μέσα στη συνθήκη να βιώσουμε το τι θα συνέβαινε σε εμάς αν είχαμε βιώσει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή θα το προσεγγίσουμε αρχικά εγωκεντρικά, αλλά μετά νομίζω ότι αλτρουιστικά ερχόμαστε να υποστηρίξουμε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε, αλλά συμπάσχουμε με τον πόνο τους. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, αυτό το διάστημα θα παρατηρήσουμε και μπορώ να αναφέρω ότι ίσως όλο αυτό το διάστημα με όλους τους ανθρώπους που μιλάμε καθημερινά για άλλα θέματα, mm-hmm. πάντα μπαίνει και αυτό το θέμα. Δηλαδή το συναισθηματικό στοιχείο του πένθους, του πόνου και της λήψης που έχει ο καθένας μέσα μας σε σχέση με αυτή τη συνθήκη. Η πραγματικότητα είναι ότι αφήνει αυτό το στοιχείο της αβοηθησίας, της ανασφάλειας και αυτό αποτυπώνεται μέσα σε κοινωνικά αιτήματα πλέον. Έτσι. Το θετικό είναι ότι ο ευρύς πληθυσμός, όπως πάντα, έχει τους μηχανισμούς να προχωρήσει, αλλά γίνονται πολύ συχνά και πολλά γεγονότα. Έτσι. Αυτό είναι ένα δυστυχές φαινόμενο τα τελευταία χρόνια και σε μεγάλη κλίμακα, εντός και εκτός των συνόρων, εγώ θα αναφερθώ στα εντός, που ενισχύει το αίσθημα της ανασφάλειας και της έλλειψης εμπιστοσύνης στο τι μπορεί να μου διασφαλίσει την υγεία μου και την υγεία των οικείων μου, όταν υπάρχει μια τέτοια τραγικότητα. Επομένως, η θλίψη και το πένθος μπορεί να υποχωρεί στο πέρασμα του χρόνου, γιατί ακολουθούμε τη ροή της καθημερινότητας μας, όλοι εμείς οι παρατηρητές εννοώ, έτσι, στο κοινωνικό πλαίσιο. Αλλά το αίσθημα της ανασφάλειας δεν είμαι τόσο σίγουρος στο πόσο υποχωρεί και πώς τι επιπτώσεις έχει στον καθένα από εμάς, με βάση βέβαια και τον όγκο της τριβής που είχε όλο αυτό το διάστημα με το συγκεκριμένο γεγονός.
Βεβαίως. Βάζω δύο θεματάκια για σχολιασμό. Ναι. Έχω μία είδηση, την αναφέρει σήμερα ο Πολίτικα, εισαγωγικά. Έχουμε το εισιτήριο στο χέρι αντί να έχουμε το παιδί μας. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Κυρίως για τους γονείς που ούτε καν μπορούν να τους παραδώσουν κάτι και ταυτοποιούνται μόνο με το DNA. Να. Αυτό το κενό θα υπάρχει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων συνεχώς.
Αυτό αποτελεί μια απόλυτα τραυματική συνθήκη. Το να μην μπορέσω να έχω το ελάχιστο για να θάψω, κατ' επέκταση να πενθήσω, mm-hmm. να αποχαιρετήσω το οικείο πρόσωπο, είναι κάτι που πραγματικά δεν δίνει τη βάση πουθενά για να μπορέσω να ξεπεράσω. Ο άνθρωπος χρειάζεται να βιώσει όλη τη διαδικασία του πένθους σε εβδομάδες, σε μήνες, σε χρόνια για να μπορέσει να αποχαιρετήσει και να συμβιώσει με αυτό τον πόνο, mm-hmm. τον οποίο πάντα θα κουβαλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
Όταν όμως, να ξέρει που είναι ο άνθρωπός του, τέλος πάντων, ακριβώς, τη διαδρομή του δηλαδή.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί άνθρωποι σε μικρότερο μεγαλύτερο υπάρχει το στοιχείο της θρησκείας, της πίστης, του τρόπου της κουλτούρας μας. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά είναι αναπόσπαστα κομμάτια του ψυχισμού μας για να μπορέσουμε να πορευθούμε, δεν λέω να ξεπεράσουμε, προσέξτε, να πορευθούμε με το φόρτο και τον πόνο μας. Επομένως αυτό πραγματικά ακούγοντάς το αποτελεί μια απόλυτα τραυματική συνθήκη για τον άνθρωπο που βρίσκεται, όπως το είπατε, κυριολεκτικά με το εισιτήριο και όχι με τον άνθρωπό του, ακόμα και σε όποια συνθήκη και αν είναι, για να τον αποχαιρετήσει με τον τρόπο που εκείνος ή εκείνη ξέρει.
Mm-hmm. Και σε αυτό που αναφερθήκατε λίγο πριν από αυτή την αναφορά τώρα, είναι το πώς επαναχτούμε την εμπιστοσύνη μας, ας πούμε, ακόμη και σε κάτι όπως είναι το τρένο στην προκειμένη περίπτωση, για να αφήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους να ξαναταξιδέψουν. Γιατί το βάζω τώρα το θέμα. Σήμερα έχει ένα συλλαλητήριο γονέων, μαθητών και τα λοιπά και άλλων φορέων στην Πλατεία Ελευθερίας απόψε. Και επειδή το συζητούσα με τον κύριο Γιώργο Σεπάνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ηρακλείου, στην αρχή της εκπομπής το θέμα, έβαλε πολύ, θα λέγαμε, επιτακτικά το θέμα, ας πούμε, ότι ανησυχούμε, διότι ξέρετε κι εσείς ότι είναι η περίοδος που διοργάνονται εκδρομές, ας πούμε.
Εκδρομών, ναι, ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν ότι γενικότερα στο πλαίσιο της μετακίνησης θα αναπτυχθεί ένα στοιχείο ανασφάλειας. Τώρα εδώ υπάρχουν δύο σημεία ευθύνης. Mm. Το κυριότερο, το κεντρικότερο είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται προφανέστατα τα συγκεκριμένα μέσα και έχουν την ευθύνη τους, την εποπτεία τους. Να αναλάβουν την ευθύνη όχι μόνο στη διερεύνηση, αλλά και στο πώς διασφαλίζουν στο μέλλον την ασφάλεια, αλλά και επικοινωνούν στον κόσμο με ειλικρίνεια και με επιστημονικά ίσως πλέον δεδομένα και αποδείξεις ότι τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε εποπτεύονται και είναι ασφαλή. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια κοινωνική ευθύνη, κρατική και ιδιωτική, αναλόγως, δεν ξέρω ποιος διαχειρίζεται δημόσια και ιδιωτικά μέσα, να επαναδιαπραγματευτεί επικοινωνιακά. Ουσιαστικά όμως, έτσι, με τον κόσμο, το τι ακριβώς πρεσβεύει το κάθε μεταφορικό μέσο, πόσο διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλειά του. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από αυτούς που το διαχειρίζονται για να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού το οποίο μεταφέρεται.
Είναι φοβερό πάντως, έτσι, είναι απίστευτο.
Μα μην ξεχνάμε ότι και μετά, ενώ τα αεροπλάνα είναι το πλέον ασφαλές μέσο, έτσι, στατιστικά, το τραυματικό της εμπειρίας ατυχημάτων αεροπορικών και η φύση βέβαια και του ίδιου ταξιδιού, το φέρει στην πρώτη θέση της ανασφάλειας. Καταλαβαίνουν λοιπόν και τι προσπάθεια πρέπει να κάνουν και οι ίδιοι άνθρωποι να υπενθυμίζουν συνεχώς και να διασφαλίζουν. Η υπενθύμηση δεν μας κάνει τίποτα, έτσι, προφανέστατα. Πλέον χρειάζεται η διασφάλιση, ώστε σε βάθος χρόνου να αναχτηθεί η εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει από τον εαυτό του να νιώσει εξ αρχής ασφάλεια. Πρέπει να πάρει το χρόνο του να ξανασκεφτεί, να αξιολογήσει το μέσο που χρησιμοποιεί, έτσι, και φυσικά να επιστρέψουμε κάποια στιγμή και στην κανονικότητά μας, συνεχίζοντας φυσικά να απαιτούμε, έτσι, και τις πληροφορίες που χρειάζεται για να διασφαλίζουμε την υγεία τη δικιά μας και των οικείων μας.
Εννοείται. Κύριε Καργάκη, πολύ σας ευχαριστώ ειλικρινά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έτσι μας αφορά όλους, ακόμα και εμάς που καθόμαστε και αναμεταδίδουμε όλα αυτά τα γεγονότα, μέσα στην ψυχή μας αφήνει ένα κατάλοιπο πολύ σοβαρό, έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι κάτι που νομίζω είναι από τα γεγονότα τα οποία, όπως και άλλα, αλλά κυρίως αυτό, γιατί εδώ βρισκόμαστε, δεν θα ξεχαστεί,
έτσι.
Θα παραμείνει συνείδηση πόλη.
Αλίμονο. Τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί, ήταν και οι δικοί μας άνθρωποι.
Είναι, ναι, πραγματικά.
Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα, παιδιά.